þáttinn af Slow Studio og hlaðvarpinu. En í dag ætlum við að taka Fast Fashion þátt númer 3.
Já.
Og í þessum þætti þá ætlum við að taka fyrir manneskjuna.
Já, áhrifin sem Fast Fashion iðnaðurinn hefur á manneskjuna.
Já, þannig síðast að þætti þá tökum við hvað Fast Fashion iðnaðurinn hefur á umhverfi. Þannig að við erum ekki búin að hlusta á hann þá endilega ekki á það. En áðurum við byrjum þáttinn þá ætlum við að segja ykkur að þessi þáttur er í bóði Blandankaffús og Alba Heilsala. En Alba Heilsala flytur inn vörumerkin Grums, Postel og Lillikanín og hafa þau það sameiginlegt að vera náttúrleg og siðferðislega þenkjandi. Og núna útmars getur þau fengið 15% afslátt af öllum þeim vörumerkjum inn á eftirlæti.is með kóðanum Slow Studio.
Já.
Þannig að endilega nýtið ykkur það
tækifæri.
Já.
Já, byrjaði þetta.
Já, sko, við erum alveg... þetta er... Við erum hún að segja í síðustu tveimur Fast Fashion þáttunum líka.
Já, já.
Að þetta er mjög djúft umræðefni og mjög erfitt umræðefni í rauninni.
Já, og fólk hefur líka skipta skoðanir á sérstaklega því sem við erum að tala um í dag. Sem gerir þetta ennþá óþægilegur að tala um. En
já.
Heldur við sem alveg fara að koma að sjá gilla frá okkur.
Já. Og viljum bara taka fram að...
Við erum bara að fara að segja hvernig hlutirnir eru. Mm-hmm. Við erum ekki að fara að taka afstöðu, allavega ekki í dag, kannski í næstum við því. Og við erum ekki að vera að segja ykkur hvað þið að gera, hvað þið að finnast. Aftur, við ætlum að taka það fyrir næsta þetta, hvað við getum gert til þess að, hvað ég segja, sporna við þessu
ástandi? Já, bara hvað getum við gert til þess að gera betur?
Hvað getum við gert í okkur daglega lífi til að gera betur, já. En í þessum þetta erum við basically bara að segja ykkur hvernig staðan er og akkur þetta er svona.
Og það sem við erum að tala um manneskjur, að þá snertir þetta okkur kannski á öðruvísi hátt heldur en þegar vorum að tala um hana umhverfið.
Já, þetta gerir það.
Þetta verður smá svona persónulegra einhvern veginn. Já, við erum búin að vera að hérna húnda niður og skoða alls konar heimildir og höfum bara í gegnum tíðin að vera grúskur svolítið í þessu. En svona við erum búin að vera að skoða þetta svona ekstra mikið síðustu daga.
Það er ekki meiri dýft.
Já, út af þessum þætti.
Já.
Og við erum vægast sagt bara mjög pirrar og sorgmæddar.
Já.
Við erum ekki fara að segja allum að gera nú þáttu eitthvað upplýkandi að þetta er bara ekki möguleiki.
Pín erfitt.
Við reynum samt að gera þannig að þið...
Bara þannig að þið skilja og ætlum að reyna að koma þessu svona frá okkur á þægilegan máta.
Þannig
að sé ekki óflókið og já, vonum bara að þetta veri fræðandi.
Yes.
Já.
En já, sem sagt, fatnaður frá Fast Fashion fyrirtækjum er framleitur í verksmiðjum sem kallast svona sweatshops á ensku.
Já, þið hafið örugglega heyrt þetta.
Já.
Sko, ég hef langt sinni heyrði orðið sweatshops.
Já, þú veist, direct translate eða bara... Þegar maður beinþýðir þetta yfir á íslensku, þá er þetta svita verksmiður, en þannig að...
Við það ekki hljóma næs.
Þannig að við minnum bara að nota orðið sweatshops og því að það svita verksmiður með ekki sens.
Nei, það með ekki sens.
En já, það er sem sagt kallast sweatshops eða sweatfactory. Og þessar verksmiður eru yfirleitt staðsettar í þróunarlöndum, þar sem réttindi starfsmanna eru takmarkaður eða bara engin yfir höfuð og ástæðan fyrir því að fyrirtæki framlega fatna sinn í sweatshops er vegna þess að þá er framleiðslu kostnaðurinn ódýrari og er þar af leiðandi bara ein ástæðan fyrir því að Fast Fashion fatnaður er ódýrari en annar að því að veist, þeir sem að búa til fatnaðin
þetta er þeirra markmi framleiðslu módeli gengur út í það að framlega sem mest fyrir sem minnstan pening.
Einmitt. Þannig þá nýta þær sér bara alltaf sem þeir geta gert og þá sérstaklega...
Það er svona framlega þau í þróunlöndum.
Mm-hmm.
Það er bara mjög meðvitað.
Já. En bara eins og þið heyrðið kannski í síðasta fast fashion þætti að þá meikar bara engan sens að fatnaðurinn sé svona ódýr yfir höfuð þar sem ferlið er svo ótrúlega bara gigantist og margir aðilar og bara margir þættir almennt sem koma að því. Þannig, þú veist, aftur, bara ef bólur kosta 2000 kall, bara meðið við allt ferlið sem þessi bólur þarf að fara í gegnum, það meikar ekki sens.
Þá er einhver sem má er að líða fyrir
það. Já, og það er þá yfirleitt manneskjan.
Já.
Eða þú veist, einhverjir sem að vinna við að annarkvort
búa sem fatnaðin. Það er sem er að botninum í framhaldslaugakeðinu.
Já, sem sagt þá manneskja sem býtir fatnaðin er eða, þú veist, manneskja sem er að
lita fatnaðin.
Já, eða kera fatnaðin eitthvað.
Já, pakkunum. Já, allt þetta.
Þannig, já, sko, við byrjum bara að tala um vinnu aðstæður.
Í svona sweatshops.
Já,
og
alltaf þegar við verum að tala um öll þau atrið sem við tölum um, þá er það í tengslum við sweatshops.
Já.
Af því að mörg fyrirtæki, fatafyrirtæki sem er þá, ég veit ekki, fast fashion fyrirtæki, þau framleiða í verksmiðjum sem eru ekki sweatshops.
Já, bara, hvað ég segja, hefbundin verksmiðja þar sem að öryggisaðstæður eru í lagi, eða öryggi eru í lagi,
mannsamandilaun,
það eru, þú veist, ákveðin. Þetta er líka oftast ekki í þróunarlöndum, þetta er í frekar í eins og Evrópu eða Bandaríkjunum, það sem eru til stéttarfélög sem að standa vörð um réttindi fólks og, og stjórnkerfin eru í lagi.
Einmitt. Þannig, já, sem sagt sweatshop er bara basically bara mjög fjölmennur vinnustæður þar sem viðgangast ólöglegar vinnuðastæður. Til dæmis lélegur loftræsting og sem gerir það leiðandi bara að hitast að ég er mjög hátt eða mjög lágt. Getur ímyndað ykkur í þessum löndum þar sem það er ótrúlega heitt.
Og það er heitir sweatshops.
Já, svita var sem ég
að ástæðu.
Já, þú veist það er bara ótrúlega heitt og það er ekki eins og loftræsting og þau eru bara að vinna, vinna, vinna. Það er litla sem enga pásur, ófullnægjandi vinnupláss, mjög lélegt húsnæði og í rauninni bara mjög lélegt vinnu umhverfi almennt.
Já, og húsnæðin eru bara, mörgver bara að hruni komin og þetta eru húsnæði sem eru aldrei samþykkt.
Nei, þú veist, við myndum ekki eins og niður fara inn í svona húsnæði.
Nei.
Þú veist, þetta er svona augljóst með augunum að þetta er,
ekki bara eitthvað rak.
Já. Og bara, já, þetta eins og svona vinnu umhverju er bara kól ólulegt í flestum löndum.
En samt, sko, ég veit ekki hvort það sé ólulegt í þessum löndum, þessum, þessar versmiður eru.
Nei, það eru, sko, í flestum löndum nefnilega er það ólulegt nema í löndum sem eru aðalega í Asíu.
Já, já, já.
En þótt það sé ólulegt að þá þýðir samt ekki að mörg lönd komist einhvern veginn fram hjá því. Og þá er það aðalega löndi í Suður og Mið-Ameríku eða í Austur-Evrópu
sem að spilt lönd. Það er það sem stjórnvöld eru bara spilt.
Já.
Það er bara lítið verið að framfylgja
þessu. Þannig að veist, þau vilja kannski ekki segja þessu sweatshops af því að þau eru undir einhvernum ákveðnum standart sem er samt engin.
Já.
En þau ná samt einhvern veginn að klóra sér út úr því að vera kallið sweatshops og því það er ólulegt.
Já, já.
Þannig að þó svo að það sé ólulegt það þýðir samt ekki að það sé ekki til.
Við líði, já.
Þannig að það er alveg mingilvægt að hafa það í huga. En það er bara mjög stutt síðan að þetta var löglegt í Ameríku.
Já, við það.
Og
hvað það er áhugavert.
Þannig að mörg sem sagt,
fyrst, stutt síðan að þetta var gert ólöglegt.
Já.
Já, já,
já, já, já. Það er mjög stutt síðan það var gert ólöglegt í Ameríku og mörg fyrirtæki sem að flutti þar að leiðandi framleiðsluna sína til Asíu.
Já.
Og bara sem dæmi lélegt vinnu umhverju þá er vert að nefna Rana Plaza.
Já, sum ykkur hafa kannski hýrt Rana Plaza. Ég man eftir þessu í fréttum.
Já.
Það er svo stutt síðan.
Já, það er hryllingur sko.
Já.
En sem sagt, þeir sem ekki vita að þá er eða sem sagt, var Rana Plaza húsnæði sem að hýsti 5 sweatshop verksmiður og fjall árið 2013 bara út af lélegu húsnæði.
Já, og þau voru líka að, of, þú veist, þau vissu að húsnæði var komið að þolmörkum.
Já, já.
Þau voru að ofnýta, það var verið, það var sett of mikið af fólkiðanin og of mikið af...
Já, það var einhver hæð sem var, sko, hrunu komin, þannig að þeir voru búin að setja svona stál, svona grindur til þess að svona reyna,
já.
Svona þess að þegar maður setir plástur, það er ekki séð svona mím sem maður setir svona, eitthvað er svona, þegar ég er að bjarga lífinu mínu og það er svona mynd af einhverjum sem er að reyna að setja plástur á springandi vasstang.
Já, já, emmi.
Þú veist, þeir voru í rauninni.
Það voru svo leis viðgerði.
Já.
Já.
Þannig að, já, en þegar hann að plasa fjall árið 2013, að þá voru 1130 mann sem létust og 2500 mann sem særðust. Og þetta voru aðalega konur og börn.
Já.
Það sem að 85-90% starfsmanna í svona sweatshops eru konur eða börn.
Mm-hmm.
Og dæmi vörumerki sem framleiðir fatnað sinn í Rana Plaza að því að við kannski hugsum bara, já ok, við erum ekkert að kaupa.
Við erum ekkert að kaupa þess.
Nei, en dæmi það er Mango, Primark og Benetton.
Já.
Þetta er eitt svona eitt af svona stæðstu hamförum. Hamförum.
Já, þetta er bara
hamförum. Já, ekki atvikur ekki er svona ofkrúklegt orð fyrir þetta.
Já.
Þetta er svona, já, einu af stæðstu hamförum sem að hafa gerst í fast fashion, svona vinnu umhverfis málum. En sko bara því miður að þá er þetta ekki einstæmi.
Nei.
Og bara síðan að Rana Plaza fjall þá hafa 109 önnur atvik á því stað ef ekki meira sko sem auk þá bara annarkort falið eða
er ekki jöfn og ég brunni
það sem að já, bara það sem versmiður hafa annarkort hrunið eða brunnið og það er leiðandi valdið dauðið eða skaða fólki og þá erum við að tala með eitthvað svona eitthvað atvik í starra magni þú veist á hverjum degi deyr ykkur.
Já, já, í svona versmiði.
Já,
já.
Sem annarkvort bara það verður ykkur einn slys.
Já, það getur verið slys, fólk getur bara örgum last í hennu að því þau eru búin að vinna svo mikið.
Og bara ná ekki andanum.
Já, það er, veist, þau getur dáið úr hérna hungri líka.
Já.
Það er bara alls konar.
Þannig þetta er bara svona dæmi hamfarir í rauninni.
Já, það sem margir eru að láta lífið vegna þú veist, það gerist eitthvað veist, eins og bruni eða
já.
Eða bygging
eitthvað stórt sem veldur því að margir
já.
Það gerist eitthvað við marga margt fólk
en þetta er Rana Plaza veist, ég man eftir því fréttum minna á Íslandi ég man ekki eftir neinu öðru svona á Íslandi, þú veist sem hefur ratað í fréttinnar en þetta var alveg svona stór fólk varð alveg meira meðvitað að þetta væri staðan.
Já, og það er það sem gerðist með Rana Plaza að það varpaði bara mjög stóru ljósi á
hvernig það væri.
Hvernig það er, því við, þú veist, það er alltaf búið að reyna svona að leina okkur þessu og við bara höfðum mörg okkar ekki hugmyndum að það væri svona.
Nei. Og margir vona bara að það sé ekki svona. Eðlilega, það vill enginn vita af þessu.
Þannig að já, það kom bara rauninni ákveðin vitundavakning.
Já.
Og það sem er svo leiðilegt, það þarf alltaf eitthvað að gerast til þess að það komi vitundavakning eða hlutin er
eitthvað svona drastist.
Já. Bara því miður, það var ekkert endilega mikið sem breyttist.
Nei.
Það var gert eitthvað. En eins og við nefndum áður að þá hafa samt 109 önnur atvika síðan að Rana Plaza.
Já. Eitt með svona vinnu, að stara því verum að tala um að bygginga geta brunnið, það er oft ekki bara neyðarútgangur í svona og bara sjaldnast eða, þú veist, já. Þannig að ef eitthvað gerist að þá er fólki sem þau bara dæmt til að
já, það er bara
verða inni.
Já. Og það er mjög, og þú veist,
komast ekki burtu.
Og það er svo, að því það er einhver öryggis aðstæður. Þannig að það er svo, það er kannski ekki einu sinni sko, hvað heita svona, svona slökkulistæki.
Já, nei, nei, nei.
Það er ekkit svona.
Nei.
Þannig að það er svo auðvelt fyrir hluti að kvikna í.
Mm-hmm.
Eða kannski bara einhver saumavél er með opinn, eða þú veist alltaf svona dæmi fyrir von á snúrum.
Já, já.
Þess að verja snúrur.
Já.
Og á mörgum svona stöðum þá er ekki einn sinni svona öryggisdæmi. Það er bara allt opið.
Það er bara leiðslur.
Já, sem eru bara opnar. Þannig að þær lenda saman þá myndast neysti.
Mm-hmm.
Eða að fólk brennir sig og á, já,
já.
Meðist.
Mm-hmm.
Þannig, já, þetta er bara svona dæmi um vinnaðastöður
mm-hmm.
og þá eru að tala um vinnaðastöður svona húsnæðislega séð. Mm-hmm. Eða svona.
Já.
Viltu kannski taka launin?
Já. Sko, launin.
Mm-hmm.
Flest og bara mörg fast fasum fyrirtæki, þau fullvisa viðskiptvinni sína um að fólki sem býti fatnaðin fái sem býti fatnaðin sem þau framlega
mm-hmm.
sí að fá lámarslaun, að minnstakosti
mm-hmm.
Það er ekki rétt.
Nei.
Og það er líka flest fyrirtæki sem bara ljúga mm-hmm. og eru ekki að borga lámarslaun
líka bara tölum um lámarslaun, þú veist. Við erum ekki að tala um sko lámarslaun sem við á Íslandi erum með.
Nei, 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 við erum að tala um lámarslaun í viðkomandi landi sem eru allt ennur
heldur. Já, og ég held að fólk sko, að því að fyrirtæki viti þetta, fyrir þannig að þau eru kannski að monta sér en gæsalapa yfir því að vera að borga lámarslaun.
Mm-hmm.
Því að þú veist, við hugsum bara, já, ok, lámarslaun, það er bara hlýtur að vera þá eitthvað sem að er lámark fyrir mannesku til að lifa af.
Mm-hmm.
En lámarslaun í þessum löndum bara er sko hvað helmingur til fimmtungur að framfærslu launum.
Já, og svo er sko enn og aftur, þetta eru þróunalönd.
Mm-hmm.
Það er svo lítið kerfi, það er bara ekki kerfi sem grípur. Það er ekkert til að athuga hvort að fólk fái
mm-hmm.
þú veist, hvort þau eigi fyrir sér.
Mm-hmm.
Lámarslaun ættu að kofvera að fólk geti allavega keypt mat,
mm-hmm.
búið einhvers staðar og já, þú veist, það fyrir mér eru lámarslaun, en það er ekki.
En það er líka, þú veist, fyrir það sem ekki vita hvað framfærslulaun er. Framfærslulaun, það er í rauninni.
Það er svona grunn.
Já, það sem fólk þarf til þess að borga húsnæði, mm-hmm. til þess að borga mat, menntun og svo framvegis bara það svona grunn þarfir einstaklings.
Já.
Og lámarslaun eru helmingur til fimmtungur af þessu.
Já, í þessum ríkjum.
Já, þú veist þannig að það er ekki séns, skilurðu, að því þú ert bara, já, ok, ég fæ fimmtung af því sem ég þarf til þess að lifa af.
Mm-hmm.
Sem að það meikir ekki séns. Þú veist þannig að það er þess að, já, við erum bara ekki lámarslaun og við erum bara, já, ok, geggjað, þú veist, þá er lámarslaun bara eða þú þarft. Bara það er eitthvað lámark sem þarf.
Já.
En lámarkið er það lítið,
mm-hmm.
þú veist.
Og það er ekki fyrir sér.
Já. Og
já.
Já.
Það er ótrúlega erfitt að vita veist, hvort þú fyrirtækin sé að segja satt.
Mm-hmm.
Og það er til marga mismunandi heimildir sem segja hvað fólk er að fá í laun. Og það er náttúrulega mismunandi eftir fyrirtækjum.
Já, og líka en bara emitt, er þau að segja satt?
Já, það er engin leið að vita.
Nei.
Af því það er engin til að faktjaka í rauninni. Mm. En miða við svona þær heimildir sem við skoðum, þá er fólk að fá á meðaltali 42 íslenskar krónur mm-hmm. á tíman.
Mm-hmm.
Og þá erum við að tala um, þetta fólk er ekki 84 vinnu, þau eru í, þú veist, þau eru að vinna 14-16 tíma á dag.
Já.
Gera nákvæmlega samallan tíman.
Mm-hmm. Fá ekki pásu.
Fá ekki pásu.
Malla mat, sko, eða vatn.
Já, það er ekkit sem heitir yfirvinnulaun eða það er engin texti, það er ekki, þú veist, enn og eftir stjættafélagi er ekki.
Nei.
eru allavega og sjálfnast til í þessum löndum, mm-hmm. þannig að það ekki hægt að miða við einhvern launatexta eða
mm-hmm. og líka
svoleið, sko.
Og líka eitt með þetta að ég sá einu sinni mynd, ég man ekki hvort það var í True Cost eða eitthvað við munum setja alls konar svona myndir sem ég geti fræst meira mynda
já, heimildmyndir
já, á Instagram en hérna að þá eru fyrirtæki þú veist, þau eru með á, svona óraunhæf markmið bara ok, þegar klára þetta í dag sem er bara ekki sjens að klára í dag og segjum bara að þetta sé ok, þau fáu hérna 8 tíma notum bara okkar hérna standard vinnutíma þau fáu hérna 84 til þess að gera 700 bóli, segjum það bara og það er kannski bara alls ekki raunhæft og þau vinna til 2 minút þá eru forstjórnir bara ok, æ, sorry, þú veist, þið áttu bara að vera búið með þetta, þetta er bara ykkur að kenna.
Já, en þið fáið bara borgið fyrir þessu 8 tíma.
Já, þannig þau fá ekki 8 til 2 minút.
Nei,
sorry, 4 til 2 minút. Þannig það er þeim að kenna enum gæðsla af þannig það er líka dæmi. Sem gerir það alltaf verkum bara margir sofa kannski í verksmiðunum. Þannig þeir eru ok, ég var að vinna til 4, ég þarf að mæta hérna klukkan 5, vil að ná hérna sofa í klukktíma og alls ára.
Já,
en svo var ég líka að lesa hérna frásögn af konu, man ekki hvað heitir, en það var sem sagt svona viðtal sem var gert við konu sem var að vinna í svona verksmiði í Bangladesh held ég, og hún var að vinna með sem sagt Forever 21,
já.
Og hún var bara að vinna marga klukkutíma dag, mér minnur að hafa verið eitthvað 13 tíma dag, það sem hún var að setja merki með á bóli. Þetta var bara það að setja merki með að bóli. Hún var að vinna það við það 13 klukkutíma.
Já, það er algengast að fólk sé bara sinna einu starfi allan daginn, allan dag.
Það er kannski bara eitt handtak sem það gerir allan dag.
Já.
Bara að sauma merki með það. Og hún sagði bara, já, góðum degi að þá næg ég að setja merki með það á 700 bóli. 700 bóli?
Það er ógislega mikið.
Það er sturlað.
Já.
Þannig að ég geti ímyndað ekkur bara líkamann þeirra fylgt álag á líkamann og bara andlegan líðan en já
en svo þarf ekki að vera að þegar við erum að tala um laun fyrir þetta ekki geta alveg sagt þú veist, já við erum að borga þessu laun og við erum að borga þetta, svo kannski fáðu bara ekki laun hvernig eiga þau að
þó svo heimildir sína fram á þetta. Það er það sem er vandamálið. Þú veist, við getum ekki, af því það er ekkert...
Það er mjög erfitt að faktjaka
allt. Já, það er ekkert gagnsæi.
Nei, það er ekkert gagnsæi. Og það, af því að það er ekki gert krafa á það. Og af því að þau eru í þessum löndum og þá er held, þú veist.
Og ef þið horfið á svona heimildamendir, að þá eru þessar verksmiður ekki að hleypa fólki inn.
Nei.
Af því að... Og ég veit eitt dæmi það sem var sem sagt verksmiðan hleypti inn og þá fengu þau fyrirvara þannig að þau gátu græja og gert eitthvað og þau sem sagt, ef við ímyndið ykkur þau komum bara inn í svona lobby bara svona, þau eru farin í eitthvað fyrirtæki og það er eitthvað lobby og þau hleypti þeim bara þangað
Já.
Og þau settu bara fallegustu konunnar.
Já, völdu úr.
Völdu úr fallegustu konunnar á þeirra mati til þess að þetta líti betur út. Og svo var eitthvað sem náði að fara sem bara sá, bara ok, þetta er of gott til að fara það. Og náði að komast eitthvað staðar framhjá einhverjum verðum og eitthvað og er með svona myndavélina svona alveg vasanum þannig að sést það ekkert. Og þá komu þau inn í bara eitthvað svona ógeð.
Já.
Og sáuðu bara þetta var í alvöru sem er smá sick.
Já, algjörlega.
Þannig já,
þetta er launin.
Svo bara fyrir utan léli húsnæði bruna og bara lélegt vinnu umhverfi almennt að þá er svo margt fleira sem er heilsuspillandi
inn í verksmiðunum.
Til dæmis bara öll þessi eiturefni sem við nefndum í síðast þetta
Já, sem komum bara af fatnaðinu mm-hmm. og efnunum sem við erum að vinna með.
Já. Til að búti fatnaðinu. Þess, fólk er ekki með grímur eða hanska nei. Eða í einhverjum búning.
Nei, nei, það myndi kosta fyrirtækinu mikið.
Já, ég myndi þau. Já. En, veist, til dæmis bara, ég sé myndband af mannesku sem er að lita gallabössur.
Mm.
Hún basically stendur ofan í balanum. Ja. Það sem eiturrafnin eru.
Já.
Bara berfætt. Ekki með grímur, ekki með hanskaða neitt.
Nei.
Þannig að oft deyr fólk líka bara úr sjúkdómum mm-hmm. sem að...
Sem það fengið frá eiturrafnum.
Mm-hmm. Og svo er náttúrulega ekkert, þú veist, það er ekkert svona kerfi sem grípur fólkið sem að er, sem verður veikt.
Nei.
En, þú veist, fyrirtækið, það er ekkert sem heitir...
Þú veist ekkert... Já.
Þú veist ekki treyður,
skilur við. Nei, ef þú verður veikur, þá erstu bara veikur, þú þarfstu bara að hætta og...
Já.
Og þú veist, eða þá að þú ert bara reikinn, skilur við, ef þú getur ekki sínt vinnunni og þá ert þú bara einn á þínum fórsendum.
Mm-hmm.
Það er enginn sem er svo að grípa þig eða að gera neitt.
Nei. Og, já, og svo bara er líka mjög mikið af andlegu og líkamlegu ofbeldi.
Já.
Þannig að...
Það er mjög algengt.
Já. Og það er náttúrulega rosa mikið af konum
mm-hmm. og börnum.
Og börnum. Þannig að dæmi hafa líka sýnt að fyrirtæki neyða konur til að vera á getnaður. Bæði út af líkamlega ofbeldi
mm-hmm.
og svo fyrirtækin þurfi ekki að styðja við fæðingar og lof eða eitthvað svo les.
Er það til í þessum löndum?
Ég held það. Já. Eða bara, já, við getum ekki mist þig eða eitthvað þannig.
Já, já.
Þannig að, já.
Mm-hmm.
Þetta er, já. þetta er náttúrulega bara þrælkun, skilurðu.
Já, þetta er það.
Mm-hmm. Og sem dæmi þú veist, fólk er að öskra hjálp.
Þetta er fjölmögt dæmi um það.
Já, og til að mynda þá, ég veit ekki hvort það hefur séð, en það voru svona meðar í Primark sem að fólk í þessum,
oh my god,
sem fólk í þessum verksmiðjum.
Það er líka til nýlega dæmi frá Shane.
Að það, já, oh my god, ég var búin að gleyma því.
Shane er ekki gamalt verið ekki, sko.
Nei, það sem þau eru basically, sko, að sögum að meða bara help. Í fatnaðin.
Mm-hmm.
Já, til þess að reyna öskra hjálp.
Mm-hmm.
Þannig að, og þetta er alveg stórt dæmi.
Já.
Og sérstaklega, það sem, þú veist, mér hans Primark vera langhæðist, að þú veist, það var mjög mikið tala það, það kom ótrúlega mikið í fréttunum.
Já, það var það.
Og... En svo ég veit að það með Shane.
Já, Shane var þá bara teikt okkur sko.
Mm-hmm. Já.
Þannig að það geta lengur hafa sér það kannski.
En af hverju er ekki fjölmur að tala meira um það?
Nú, veit ég ekki.
Þú veist, af hverju...
Alla hagsmunaðilega er hann á...
Já.
Það kannski bara úr sterkir.
Mm-hmm.
Ég veit ekki.
Mm-hmm.
Ég átti mig ekki að láði, sko. Sko, það er, ég veit ekki, þú veist... Þegar maður googlar fast fashion og allt svona, þú getur alveg fengið fullt upplýsingum á erlendum miðlum, það bara virðist held ég rata minna til Íslands. Af hverju það er, veit ég ekki.
Nei.
En ég gat alveg fundið fullt heimildum bara BBC og eitthvað svona, þú veist, og
já.
Bara svona fréttir og... Og fólk sem er þá að fara til þróunlandana eins og fúst, fólk sem fór til Ghana að mm-hmm. skoða fatafjöllin,
mm-hmm,
taka myndir og myndbönd og...
Já, bara einstaklingar frá löndunum sem fóru sjálf.
Já, sem eru þá að vinna hjá fjölmiðli.
Já, já, já.
Já,
emmett.
Þannig að það er alveg klála dæmi mm-hmm. það, það mm-hmm. bara virðist rata eitthvað lítið til Íslands, ég veit ekki.
Nei.
Við erum svo... Sjálfmiðið eða eitthvað, eins og gaman að tala um pólitík.
Já.
Nei, ég, þú veist, ég veit ekki. Það er bara, kannski hafa þau bara eitthvað alls konar annars að langar að tala um.
Ég... Já, og þú veist, Ísland er alveg, við kaupum rosa mikið frá Primark og Shein.
Já.
Þú veist, við erum að fara í ferðir.
Já.
Til þess að kaupa.
Já, já, já.
Og við erum að kaupa, þú veist, þannig að það er ekki eins og Ísland síða ekki að kaupa frá þessum
fyrir þetta. Nei. En svo eru þau ekki...
Þau sé ekki á Íslandi, skilja.
Þau eru ekki á Íslandi, kannski er það að hafa einhver áhrif.
Mm-hmm.
Að þú veist...
Já, og við þurfum kannski ekki að...
En svo virka fjölmjölu bara þannig að þau tala um það sem að þau vita að fólk klikkar á, skiljur. Og kannski haldst að það, kannski er það bara lítið að klikka þetta, ég veit ekki.
Já, ákall til fjölmiðla.
Já.
En sko, við ætlum ekkert að fara eitthvað ótrúlega, þú veist, núna erum við búin að nefna svona það helsta.
Mm-hmm.
Svo við getum kafa miklu meira dýpra
mm-hmm.
í bara heilsufarið, þrælahald, launin, bara
mm-hmm.
vinnu, aðstæður, almennt.
Já.
En þetta er svona stóra myndin.
Já.
Þú veist, þetta er bara sem er að gerast
mm-hmm.
og þetta er... Það sem er í gangi ennþá.
Jú, þetta er bara staðan.
Og við þurfum ekki, að mínum mati er þetta nóg
mm-hmm.
til þess að varpa ljósi að það sem er að gerast.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst svona óþarfi að við þurfum eitthvað í dítila yfir þessi atriði.
Já.
En það sem við erum svo lánsum að hafa sessu hérna, að hún fór rosa mikið í sko svona hagfræði pælingar.
Já. Djúpa hólu þar
sko. Og ég er rosa fegin hún tók það á sig af því að já, þetta er svo miklu flóknara en þetta.
Ótrúlega flókið.
Mm-hmm. Og... Þetta er það sem er að gerast. Við erum búin að og þetta er náttúrulega helling sem að fólk er meðvitað um.
Mm-hmm.
Við erum meðvitað um. Það er bara gott að fá áminningu.
Mm-hmm.
Og það er erfitt að tala um það.
Já.
Og bara eins og heyrið, við erum ekkert eitthvað og það tjóli ég alveg, sko.
Nei.
Við erum kannski smá svona dán. En hérna, en já, þetta er bara mjög flókið
og það er alveg eðlilegt að fólk spyrja sig af hverju breytist ekkert, af hverju gera þetta svona, af hverju, og ég kannski ætla að reyna með best það.
Já, takk.
Útskýra af hverju þetta er svona.
Ég kannski fæ bara spyrja eða varpa fram spurningu þótt þú sést ekki með svari.
Já.
Bara þannig að við svona
bara
já.
Endilega, það hljóma vel.
Thank
you. Sko, ég veit ekki eins og hverju að byrja, en ég talaði pínu í síðast þetta af hverju fyrirtæki eru að framleiða í þróunlöndum
mm-hmm.
og það er að því það er ódýrara. Einu sinni voru þau að framleiða í bara Bandaríkjunum og Bretlandi og mm-hmm. bara í vestrænum ríkjum þegar það var ódýrara. Einu sinni þú veist, vestræn ríki voru á einhverjum tjómpi og þá voru talað fyrir 100-200 árum einhvers konar þróunlönd, eða þú veist, lönd það sem var meiri fátækt, launin voru lág og starfsumhverju var lélegt.
Mm-hmm.
Og þú veist, við getum alveg tekið Ísland sem dæmi, við þurfum ekkert að leita mjög langt aftur tíma til að sjá Ísland var einhverjum punkti land þar sem bara hagvöxtur var lítill, launin voru lág, vinnuaðstöður lélegar og við vorum bara í harkinu.
Já.
Og þú veist, það bara leita 150 ára aftur í tíman og þá erum við bara
já, sko, ef það er langt.
Já.
Þú veist, það er valla, þú veist, kannski sko, kannski 80 ár, jafnvel.
Já, þú veist, það bara, það þarf alls ekki að leita langt, sko. En eins og Íslandi, þú veist, í kjölfar yðbyltingarinnar, aukinn að viðskipta vennur lönd, og þá jókst hagvöxtur landsins, fleiri störf eru til, vinnuaðstæður eru betri, launhærri, og svo svolítið, þú veist, byrja bara svolítið svona snjóbolta áhrif.
Mm-hmm.
Og aukinn hagvöxtur er nátengdur minni fátækt.
Mm-hmm.
Leið og það verður til aukinn hagvöxtur í löndum.
Og hagvöxtur, það er svona...
hagvöxtur er aukning á þjóðarframleiðslu á milli ára. Og þjóðarframleiðsla er heildarverðmæti allrar vöru og þjónustu sem land framleiðir á einu ári.
Mm-hmm.
Þannig að aukin framleiðsla, hún leiðir meira framboðs á störfum, fleiri geta fengið vinnu og þar með laun til að sjá freka fyrir sér, atvinnuleysi minnkar og tækifæri fólks til að komast upp og fátækt aukast.
Ok, þannig það rauninni er bara það verða fleiri störf til, fyrirtækjum gengur betur, þannig að verður in the end meiri peningur til staðar í landinu og fólk hefur meiri pening sem einstaklingar.
Já,
okay.
Algjörlega. Hagvöxtur er alltaf af hinu góða, myndi ég segja.
Mm-hmm.
Og það er, já, það er bara beintenging á milli aukin hagvöxtar og minni fátæktar.
Mm-hmm.
Þannig að þegar fyrirtæki voru fyrst að framleiða í Bandaríkjunum og Vesturnarríkjum þá var það því að það var ódýrra og það var þú þurfti ekki að borga hálaun og allt þetta eins og það er að gera í þróunarlöndum í dag, en svo leiðir þessi framleiðsla til þess að hagvöxtur eykst í ríkinu og þá eykst vel sælt í ríkinu.
Mm-hmm.
Hvað ég segja? Þú veist, þau eftir því sem framleiðslan eykst og það er verið að flytja meira út og fleiri eru að kaupa að þá verða til fleiri störf að því þau vilja framlega meira og meira.
Mm-hmm.
Þá eru fleiri sem að fá störf og atvinnuleysi minnkar og svo framvegis.
Mm-hmm, það verður svona
myndast okkur eins og hringrás.
Já, emmitt.
Mm-hmm. Og já, og þannig geta lönd vaksið upp úr mikilli fátækt.
Til dæmis bara eins og Kína, það ekki?
Jú, Kína er alveg gott dæmi. Kína, það var mjög vinsælt að fara og flytja sínar verksmiður til Kína í kringum 1990.
Mm-hmm.
Það sem var þá mikil fátækt í Kína og Kína var bara þróunarland.
Mm-hmm.
En
svo í heildina það er kannski mörg.
Já, og
svæði sem eru fátækkan hennar, eins og bara alltaf.
Algjörlega. Og hérna, en svo hefur hagstur aukist í Kína bara mjög mikið síðan 1990 og það er að hluta til að þessum versmiðum að þakka, ef við getum sagt það.
Já.
Ég ætla samt ekki, hvernig það er ennþá fátækt í Kína, skilur við, þó svo að velsæld hafi aukist.
Mm-hmm.
Og svo má alveg deila það hvort að velsældinni hafi verið dreift jafnt,
Já, já, já.
Það eru einhverjir sem eru að fá meira en aðrir, það er bara staðrend.
Sem svo er bara hjá öllum að það er eitthvað neginn.
Já, og það er svona rannsóknir, ég nefndi eiginlega ekki að fara mjög djúft í það, en rannsóknir eru á svona, þau eru ekki á því að, þú veist, hagvöxtur sé að auka svona ójafnvægi.
Mm-hmm.
En já, þau gátu ekki alveg.
Er þetta ekki líka bara mjög pólitísk pæling?
Jú.
Mjög.
Og þú veist, fólk er bara ósámála og já, rannsóknir segja mjög smjöndi og þú veist, já.
Ég fer það ekki líka bara eftir hver er á baku rannsóknuna?
Jú. Þetta er all.
Það er alltaf að það hafa alveg í grunninn,
Já. En já, þannig að fyrirtækin velja að vera í þróunlöndunum af því að það er þetta, hérna, og þar er bara láglaun og hagvöxtur lítil sem engin og þannig hérna komist upp með þetta.
Mm-hmm.
Það eru einhverjir sem að segja er ekki bara flott að þau séu með vinnu.
Mm-hmm. Ég hef heyrst þetta mjög oft.
Já,
að fólk bara sé að styðja við fátæk vörn.
Já, er ekki bara styðja hérna, við þetta barn sem að sömu með búlum minn. Það er ekki bara að gera góðverk. Þú veist, margir setja þetta fram í kaldhæðni, skilur við. En
já, þú veist,
þessu er hent fram, samt.
Já, spurning bara, já.
Og við,
já, ég ætla að byggja aðeins í tunguna mér.
Í einhverjum tilvikum, þá er þetta, eins og bara með Kína, sweatshops voru færð frá Bandaríkjunum auðvitað í Kína í grófum dráttum
skilur.
Hagvöxtur jókst í Kína af því að þau fór að flytja mér út og flytja, já. Og það, veist, Kína er ekki þróunarland í dag. Það er svona frekar þróað land bara í dag. Þannig að það eru tengslan á milli að svona versmiður leiði til meiri hagvaxtar.
Já, og það segir sem alltaf sjálft þótt að það réttlætir ekkert að fólk er með vinnur.
Já.
Og mest, sko, ég fæ alveg svona illt í magan að segja þetta af því að ég vil alls ekki að koma fram eins og við séum að réttlæta.
Nei.
Þetta bara alls ekki, en það er sem mikilvægt að þetta komi fram að
þessi störf geta verið skárri kostur.
Já. Því miður.
Já. Vegna þess að aðrir kostir svona láglaunastörf í þessum löndum eru þá einhvers konar svona farming, einhvers svona bændastörf sem eru verðborguð oft. Fólk þarf að vinna úti og þetta er mjög líkamlegt oft.
Já.
Og þeir segir fólk þarf að vinna úti í sko steikinni hita og þau vilja það ekki.
Nei.
Eða þá að þau fá engin störf þurfa að eins og konur og börn mjög algengt að ef þau mást, að þau leiti í vændi eða þau eru seld skilu það er þriðjæli sem selur eða þau bara deyja úr hungri.
Já.
Þannig að jú, í einhverjum tilvikum er þetta betri kosturinn. En það réttlætir samt ekki hvernig komið fram við þetta fólk.
Nei.
Og það réttlætir, og þú veist, það má alveg segja að fyrirtækin eru klálega að nýta sér þá stöðu og þetta sé skárri kostur.
Já.
Myndi ég segja.
Þau eru klálega að réttlæta sín verk. Með því að segja, já, þú veist, við erum að gefa innan gæslappa fólki þessa vinnu með því að hafa, með því að vera hjá þessari verksmiðju.
Já.
Ég átti mig ekki á hvernig þau geta réttlætt það í hjartanum sínu.
Nei, sko.
En þetta er, já, þetta er ekki svona, ég er að segja þetta við sjálfa mig, þetta er ekki svona auðvelt.
Nei, og það er sko, þú veist, nú getur hugsað bara, ok, akkur hækkaðu ekki bara launin. Og það er vegna þess að fast fashion módelið gengur út á það að þau geti framleitt sem mest fyrir minnstum kostnað.
Þannig að þannig þau geta verið samkeppni við önnur fast fashion merki sem eru með lærri.
Já.
Eða þú veist, að því við myndum í stóra samenginu kaupa hvítan ból á 5 skall heldur en hvítan ból á 10 skall, skiljaðu mig. Þau þurfa að passa sína samkeppni og þau hugsa, ok, við erum alltaf að hafa þetta eins lágt og hægt er til þess að almenningur kaupi.
Já, og ef þau ættu að fara að hækka laun og þá eykur það framleiðslu kostnað. Og þá standa þau ekki undir, veist, þá eru þau ekki samkeppnishæf.
Nei.
Sem þau vilja ekki.
Og það er líka, eins og við nefndum í fyrsta fast fashion þetta, að fast fashion fyrirtæki, þau targeta ákveðin markhóp sem að stendst undir þeirra viðskiptamódelu. Og leið og þau kannski hækka kostnað sinn að því við hugsum bara, ok, ég get alveg borgað 1000 kall meira eða eitthvað þannig. En þá eru þau komin yfir sem sagt sinn markhóp.
Já.
Og þá helst það ekki hendur.
Nei.
Þá eru þau komin út frá sem sagt standard þeirra markhópar, skiljiði.
Já.
Þannig já.
Já, þannig að þess vegna þess vegna hækka þau ekki laun og svo í þeim tilveikum sem þau það hefur alveg gerst að fyrirtæki af að hækka laun en þá segja þau líka upp kannski 70% starfsfólks.
Já.
jafnvel meira, þú veist, það er dæmi um var eitthvað versmið í á Kúpu, held ég. Þau fóru þess að leið þá ekki laun, þau voru með 2000 starfsmenn en þau enduðu með 200 starfsmenn, skilji.
Já, ég meint að það var kannski þessi 200 að gera vinnu fyrir 2000.
Já, og hinir
er missa þá, vinnu.
Missa vinnu,
já.
Er þá með engin störf.
Já.
Og hafa það verra.
Og líka bara þá kannski, já, eins og tölum aðan og þá færa fast fashion fyrirtækin sig bara til eitthvað annars.
Já, fyrir utan það, þegar það er, þú veist, ef starfsmenn fara að gera kröður hærri laun eða betri aðstæður, af því það kostar líka að vera með betra vinnuumhverfi, þannig að það kemur út á í sama, sko, ef fólk vill.
Já, ég spurði sessu. Bara, ok, en hvað með að bæta vinnuumhverfið?
Já.
Þú veist, að gefa fólki fríar mat, en þá náttúrulega.
Það er aukakostnaður.
Aukakostnaður.
Og það, já, kemur út á í sama.
En,
já, ef starfsfólk fer að gera kröfur þetta, að þá bara þau loka frekar versmiðinu og fara í annað land þar sem við vita að laun eru lægri og framleiðslukostnaður minni.
Já.
Og þá aftur missi fólk störn sín og er verðsett.
Já.
Þannig að þau hafa alveg ótrúlega mikil völd
þessi
fyrirtæki.
Já, í rauninni þá þurfum við að setja kröfur á fyrirtækinu og förum bara betur út í það í næsta þætti hvað við getum gert.
Að það eru, sko, ég, þú veist, að því að ég var svona, ég var verið pínu vonlaus að lesa þetta.
Já, og veist, við vorum alveg svona, þú veist, að því aftur við viljum ekki að þetta koma út eins og við séum með því að þetta sé svona, alls ekki. En það er ótrúlega mikilvægt að við ræðum
þennan pól líka.
Já, af því þetta er mjög mikilvægur pól.
Af
því að auðvitað þarf fólkið vinnu, en það ástand ekki að hlúa okkar samvisku.
Og það þýðir ekki að fyrirtæki er að gera bara, þau geta alveg gert eitthvað án þess að auki kostnaði þeirra mikið.
Já,
bara þau geta hækka laun að vissu marki þannig að það sé sko arðbært fyrir þau.
Já, en líka bara eins og einn sem stildust aðra enn sem ég sá um daginn er að forstjóri hjá bara einu af stæðsta fast fashion fyrirtæki bara heimsins þarf að vinna í aðeins sko svona 4 daga til þess að fá jafn mikið borgað og fólki sem vinnur í verksmiðunum fær á ævinni.
Já,
þannig að ég skilur fyrir fyrst að meðan það er einhver einstaklingur sem er forstjóri fær bara gigantíska mikinn pening þessi fyrst, það er til peningur eða hvað meða við að þessi manneskja býri einhverju höll
já.
Á 500 sportbíla sá þessi peningurinn er að fara til einstaklingsins, eða þú veist, skilur þau?
Já, ég skil hvað meinar, sko, og þú veist, ég er ekki ósámála. Hvernig ég orða
þetta? Sér það í slæmast við þau? Það hefur alltaf kannski getur rétt eða rátt svar.
Nei, þú veist, auðvitað er til peningur, við vitum það alveg. En, já.
Sér það? Mín bara pæling er forstjórinn bara ok geggjað, hérna látum allt kosta gefið lítið til þess að ég fái meira skilur þú fyrst
ég veit ekki
gróum dróttum, skilur þú
örglengurir
það lúkkar þannig
já, það gerir það sko
þessi forstjórar eru ekki bara meðal Jón og Gunna sem að búa bara í venjulegu húsnæði og hafa bara fínt, skilur við. Þetta er fólk sem
er mjög ríkt
fólk. Hefur það svona beyond. Græki, ego, spilarinni, veit ekki, mjög líklega. En já.
Já. já, ég, þú veist, það er...
Ég sé alltaf fyrir með kallinn sem á Inditex sem er svona móðir fyrirtæki Söru og
já.
Hann er svona lítill með með skalla og smá svona.
Já.
Stereo típa af ríkum.
Svona fórstjóra.
Ríkum fórstjóra.
En já, sko, bara svona til að, hérna, fast, það eru rannsóknir sem sýna fram á þessi fyrirtæki geti alveg hækka laun án þess að komi, þú veist,
illa hjá þeim.
Já, og þú veist, jafnvel þannig að það sé bara betra fyrir þau, þú veist, sko, það var gerð könnun, hafa verið að gera kannanir í svona versmiðum, hvað fólki vill, starfsmennir.
Ok.
Og þau vilja hærri laun.
Já.
Sko, þau vilja hærri laun umfram betra starfsumhverju.
Já, emmitt.
Af því þau eiga svo lítið.
Já,
og þá er það númer eitt.
Já, og þau náttúrulega í stóra samhenginu hagnast það betur til þess að geta hugsa fjölskylduna og
já.
Börnin
og þau get, úst, fyrirtæki, það er eitthvað ákveðin texti sem að er svona framleiðni aukandi laun. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að sem sagt, þetta er bara þannig laun, þau eru ekki há, en þetta er samt hvetur fólki til þess að gera meira. Þetta er hvetjandi laun.
Mm-hmm.
Þannig að
okay.
Þannig að þú veist, ef að fyrirtæki myndu hækka upp í þetta lágmark,
mm-hmm.
að þá mynd yrði fólkið ánægðara,
mm-hmm.
Ætti meira fyrir sér,
mm-hmm.
Gæti bara fætt sig, klætt sig,
og líður bara betur
alveg. Líður betur, framleiðir þá meira fyrir fyrirtæki,
mm-hmm.
í staðin fyrir þegar þú er að fá svona lítið, geta hafa lítið sem ekkert til að borða,
mm-hmm.
þá eru þau veikburða og þau geta ekki, það hafa ekki orku í að framleiða mikið, skilur.
Ok, ég skil.
Ég veit ekki
hvað ég er bara lámarkið. Ég bara spá ég að því að ég veit að þau framlega svo bila mikið, sko, ég er bara spá hvernig mikið gert meira. En það með ekki samtalið sens.
Þetta var bara, þetta var eitthvað punktur sem var hent fram. Já, að það, þú veist, að þetta lámark af launum væri til sem er svona framleiðinu yngandi.
Já. En við veitum að líka bara sjálf, þú veist, ef við erum ekki sátt með launin okkar, að þá skerum við bara bare minimum.
Já, algjörlega.
Þú veist, við þurfum að vera með góð laun til þess að vera hafa sem hvatningu, en það er kannski ekki alveg réttlætalegt.
Við þurfum allavega einhverja hvatningu til þess
að gera vel. Kannski samt ekki alveg réttlætalegt að setja það í þetta samhengi.
Nei.
Af því að þetta er það sem þau vinna við er kannski eitt handtak.
Mm.
Það er ekkert sem er mjög hvetjandi við það.
Nei. En svo, hérna, svo geta þau, þú veist, varandi eins og bara að bæta aðstæður. Það er mjög auðvitað hægt að bæta aðstæður bara með ber minimum, skilur.
Já, við myndum svo talaður áðan.
Já, við erum svo þeirra þetta áðan, þú veist.
Já, ég finna.
Bara það að setja eitt skilti sem stendur bara varúð hætta.
Já.
Það, þú veist, hver á þess það sem að hugsa sér þá tvisurum bara, já, við þurfum við, kannski stoppa hér, hvað er hættulegt?
Já.
Og það minkar vinnuslis, þú veist.
Já, einhver allan annað.
Já, það er alls konar svona aðgerð sem fyrirtækin geta alveg,
mm-hmm.
en gera ekki.
Mm-hmm.
Og það er ekki bara, þú veist, og þá er ekki bara peningur þar að baka því þetta er eitthvað sem að kostar ótrúlega lítið.
Já, en það er kannski meira bara svona, nenningi.
Ég veit ekki af hverju.
En já.
Mér langar að taka fyrir eitt case Nike.
Mm-hmm. Og Nike er fast fashion.
Fyrst
það sem ekki veit
það. Það er fast fashion fyrirtæki. En Nike var svo að kringum 1990 þá voru framleiðslu aðferði Nike svona birtar í bara fjölmiðlum. Eða svona Nike var eiginlega svona exposed.
Mm-hmm.
Og þetta er 1990, það er alveg svolítið síðan.
Já.
Og þetta er kannski svona með fyrstu svona vitundivakningunum hvernig fast var sem framleiðsla var.
Mm-hmm.
Eða er fast var sem
framleiðsla er. Líka á 1990
mm-hmm.
og þá hefur þetta þá að því náttúrulega samfélagsmeilar voru ekki þá, svona eins og þeir eru núna.
Nei.
Þannig að þá hefur þetta verið bara í fréttum.
Já, þetta var bara í fréttum.
Já.
Og bara hvernig aðstæður voru í versmjónum, hvað fólk voru fá í laun, hvað þetta var í raunni hættulegt að vinna þarna í þessum versmjónum. Og bara hvað þetta var umlegt. Og Nike fekk svolítið stimpil á sig og það varð fleiri ekki fleiri það var svona pínu boykott af salan minkaði hjá þeim
og boykott það því er einnig bara fólk hætti að vesla eða þú sniðganga
já, boykott er bara að sniðganga og þannig að já, þetta hafði bara áhrif á Nike sem bara merki og þá tók við smá svona uppbyggingar fasi hjá Nike þegar þau þurftu að byggja brandið upp aftur þetta hafði alveg áhrif og 1999 langar með segja og þá stopnaði Nike samtök sem heita Fair Labor Association og þau eru ennþá til dag
ok, og þau stopnuðu þetta
já.
Já, ok, ég sagði ekki
og þetta eru bara samtök sem að tryggja lágmarkslaun og það setja líka svona limit á vinnutíma þannig að fólk sé ekki að vinna bara 24 tíma streitt en svo er bara algengt og Nike varð meira svona gagnsætt og byrti sjálf lista yfir sínar versmiður hleypti fólki inn í versmiðunar og já
ok, það er ekki svona þau sáu af sér
já, allavega á einhvern hluta
sáu af sér eða og líka bara náttúrulega sáu þetta fekk eða hafði mjög
hafði áhrif
já,
og gáði ekki haldi áfram sem braut
nei, þannig að þá þurftu þau í rauninni að breyta til þess að þeim myndi ganga vel
já, þurftu klálega að gera það sem þau gerðu á einhverju leiti og ég heldur séu ennþá gagnsæ að hvað miklu leiti ef ég ekki alveg klára á en svo er annað með Nike að í kringum 2009 þá fóru þau í smá tilraun á framleiðslu ferlinn sínu og innleiddu aðferð sem heitir Lean Manufacturing. En svo aðferð fókusar þess að á að lágmarka úrgang, meiri sveiginlega innan versmiðunar og að virkja starfsmenn versmiðunar betur.
Ok.
Og þessi aðferð, þau innleiddu þetta framleiðslu þessa framleiðslu aðferð þetta var eingöngu til þess að auka framleiðslu og bæta skilvirkni. þetta var ekki til þess að bæta aðstæður versmiðunum, þetta var eingöngu fyrir þeirra gróða, basically. En í hefðbundinu versmiði er sérst kannski einhver einn starfsmaður sem að saumar á ból, næsti starfsmaður er að sauma eitthvað annað á samanbólinn eða er að strauja eða eitthvað. En þessi aðferð, hún virkar þannig að hver og einn starfsmaður gerir kannski þrennt.
Ok.
Í staðinn fyrir að ef að þú veist, ef ég er að sauma ból og þú þarft svo að gera eitthvað annað við sama ból, þá þarft þú alltaf að bíða eftir mér.
Já.
En þetta var svolítið svona of langt ferli. Sem er ástæðan fyrir að þau fóru í þessar breytingar. Og á sama tíma þá fór fyrirtæki að meta aðstæður í versmiðunum, aðstæður starfsmanna, bara með tillitið til launa, öryggis og umhverfis í versmiðunum. Og hver versmiða var metin á 12 til 18 mánuða tímabili og fekk þá einkun. Og þau gátu fengið einkunna A, B, C, D, það sem A til B er ásættanlegt ástand í versmiðu og C til D er óásættanlegt ástand.
Ok.
Og þessar framleiðslubreytingar höfðu þau áhrif af þetta jók framleiðslu og hvað sem er já og jók skilvirkni en að því þau voru sama tíma fóru í þessar að meta versmiðunar þá tókuðu líka eftir því þetta hafði þau áhrif að aðstæður í versmiðunum urðu betri sem var bara svona það var ekki markmið
nei.
Það gerðist bara
já, það var svona auka plus
já, og ástæðan fyrir því er að því að starfsmenn voru til mér stjálfaður betur að þið þurftu að gera meira í einu þau voru meðvitaðari hættur í versmiðinni þannig að vinnutengdusleysum sem fækkaði starfsmennum leið á þeir almennt betur og þau upplýðu sig sem mikilagri þau höfðu meiri ábyrð að þau voru að gera meira og þannig að marga versmiður voru að færa sig upp um einhvern þú veist, þau voru endur með hennar á sinni hjúpili og fóru kannski frá, þú veist, einhvern sé í bíu. Þannig að þú veist, þarna sjáum við alveg að það er hægt að gera breytingar á framleiðslunni án þess að þessi kostnaðsamt fyrir fyrirtækið. Þessu tilfelli var það hagstæðara og það bætti aðstæður.
Og það hlýtur rauninni alltaf að verða hagstæðara í endan, eða þú veist. Þú
veist, manni finnst það skilur. Já. Þú veist, ef maður hugsa þetta, þá finnst manna bara mega sens. Þannig, þú veist, ef það vilji fyrir hendi á fyrirtækinum, þá er þetta hægt.
Já.
Þú veist, finnst mér þetta case segja okkur skilur.
Já, 100%. Og þá erum við að tala um fast fashion fyrirtæki.
Já.
Því að þetta eru hellinga vernum, að þú veist, fyrirtækjum sem að eru sjálfbær og siðferðslega þenkjandi.
Algjörlega.
Þau eru nú þegar að gera mjög góða hluti.
Eru bara að gera vel.
En það sýnir samt að fast fashion fyrirtæki geta gert betur.
Já, það þarf bara að vilja vera
hendi.
Hringa til, virðist þann ekki hafa verið.
Já, og já, ég vonandi verða bara flest fyrirtæki, vonandi verður hugtæki fast fashion ekki til í framtíðinni.
Já.
Og fyrirtæki sem eru vilja gert að breyta að gera það og gera það vel.
En við þurfum alveg klálega líka að breyta okkar
100%.
Neysluvenjum ef að þú veist til að hafa áhrif þetta virkar á báða vegu.
Til að sína að við viljum breytingar.
Já og bara hvað þú veist bara þú veist, við erum þú veist, við búum til eftirspurnar skilur.
100%.
Ef það er alltaf eftirspurn þá gerist það ekkert.
Nei.
Þannig að þetta snýst já, við höfum öll einhver ábyrð til þess að gera betur já
þannig að við munum tala betur um það í næsta
já, ég er alveg mjög spennt fyrir næsta þetta hann verður svona jákvæður og skellur
hann verður allan að jákvæður en síðustu þessi og síðustu tveir fast fashion þetta er það sem þetta er svolítið svona já
þetta er þungt eins og við tala um aður en í næsta þetta þá ætlum við að deila með ykkur bara hvað við getum gert.
Og hvað er kannski svolítið svona hvað er verið að gera?
Já, einmitt.
Sem er að hafa áhrif. Þannig að já, við lökum til að sína ykkur eða leif ykkur að heyra þannig þá.
Já, lökum til að deila því með ykkur.
En í næsta þætti þá sem sagt, næsti þáttur sem kemur út þá verður líklegast með gest.
Já, vonandi.
Vonandi, en annars er þá þátturinn eftir þetta sem er hérna þá fast fashion, hvað getum við gert?
Já.
Þannig að...
Ég er spennt.
En minnum ykkur aftur á afslutakóðan á eftirleiti til þess að kaupa vörur frá Alba Heildsala á 15% afslutti. Frá Alba Heildsölu. Já.
Já.
sem er grumspostel og lillikanín. Þannig að endilega nýtið ykkur þá tæki fyrir.
Já.
Annars sjáumst við bara næst.
Já.